Sikoyo tala bililingi ya zomi na moko. Simana kokufa na Yesu, baninga na ye, bamemaki nzoto na ye kati na liita. Mokolo na yenga na ntongo ntongo, mali ya Magadala, pe mali ya mama na Yakobo, mpe Yohana, bakendaki na liita, mpe bamonaki ete libanga esilaki kolongwama. Pe bakendaki mbango koyebisa Petelo mpe bayekolo mosusu ete basili kolongola libanga na liita mpe toyebite esika nini bamemi nzoto na nkolo. Pe sima na yango bango nyonso bakendaki na liita kasi bamonaki eloko moko te bobele bilamba oyo balingaki Yesu Masiya. Bayekoli nyonso bazongaki na bango kasi Maria atikalaki wana mpe kati na mawa mpenza. Ye atalaki lisusu na kati na liita mpe amonaki banje mibale. Mpe banje batunaki ye, mwasi ozali kolela nini? Ye azongisaki ete basili kozwa nkolo na ngai mpe nayebite soki batie epai wapi. Pe sima na yango abalukaki na sima amonaki moto moko kasi ye ayebaki te soki moto yango azalaki nani. Mpe alobi na ye Maria. Mbala moko Maria sosolaki ete ezalaki Yesu. Pe Yesu alobaki na ye kosimba ngai nano te mpo ete nanu nazongi epai na tata te. Kasi kende koyebisa bandeko na ngai ete nazali kobuta sikoyo epai na tata na ngai mpe tata na bino, Nzambe na ngai mpe Nzambe na bino. Pe Maria akendaki na lombango mpenza koyebisa bayekoli ete asilaki komona Yesu. Moninga na ngai Yesu Masiya azali na bomoi sika oyo. Kufa ekoki kokanga ete. Yeba yango moninga. Ye alobaki ete azali bomoi mpe lisekwa. Mosala na ye awa na mokili esilaki. Muninga na ngai ondimi ete Yesu Masiya akufaki mpo na masumu na yo. Olobaki na ye ete akoka kolimbisa masumu na yo. Yesu Masiya akoki koboya ata moto moko te oyo akoya epai na ye oyo alingi kolanda ye na sembo mpe na solo.